pa ajmo malo započeti o stvarima o kojima stalno spominjemo i govorimo, a zapravo ne razmišljamo baš previše o njima. Šta je mjesec?
Nešto da ne.
Dobra ideja. U kojoj ste, jesi ti rekao?
Ja.
Ti, nešto na nebu. Ali ovdje piše malim slovom M, znači ne mislimo na ono na nebu.
A mjesec onda je jedan mjesec kao.
E, ajde, reci.
12 mjeseci u
godinu. Bravo. Znači, mjesec je nekakva veličina, određeni broj dana, je li tako? Kakve mjesece imamo, koliko dana?
31, 28.
Koji je 28?
Drugi mjesec.
Drugi, e, ali taj drugi može imati 29? Kad bude i kad? Svake prestupne godine. A jeste ikad razmišljali zašto to bude? Nisi razmišljao o tome, ali znaš da svake prestupne bude, zašto stavljaju mi se svake četiri? I zašto baš svake četiri, zašto ne svaki deset? Ili svaki petnaest? Nego baš svake četiri, otkud to? Niste o tome razmišljali, jel? Dobro, ako niste razmišljali, sad ćemo o tome pomalo razmišljati. Šta je godina? Godina je znači otprilike 12 mjeseci, od po 30-31 dan. Koliko ima dana? Otprilike 365 dana. Znači godinu isto možemo shvatiti kao nekako sredstvo da grupiramo dane i onda mjerimo protok vremena kad prođe 365 dana, to je jedna godina. Međutim, ima li u tome nekakvog dubljeg značenja? Kakve je veze jedna godina ima sa suncem? Tako je, bravo. To je vrijeme koje je potrebno da Zemlja okruži cijeli krug oko Sunca. I to traje otprilike 365 dana. Jer Sunce preko neba ne prolazi uvijek istim lukom. Kad je ljeto, Sunce se penje jako visoko. I 21.6. sunce je najviše na nebu. A kad je zima, ono prolazi niskim lukom preko neba, dan traje puno kraće, i sunce, kut pod kojim zrake upadaju je velik, puno je odmaknuto od okomice, pa je hladnije. Znači, čovjek koji prati kako se sunce giba preko obzora, bi u principu mogao odrijeti godinu. Kako? Pa zabije štap u zemlju. I mjeri sjenu štapa. I ta sjena će biti u toku godine duža i kraća. Ali u jednom trenutku će biti najkraća. Koji će to biti trenutak?
Koji?
Ne. 21.12. sunce je nisko, baca daleko sjenu. 21.6. kad je sunce jako visoko, to će biti najkraća sjena. I znači mjeriš koliko vremena ti treba da opet dođe najkraća sjena i skupljaš kamenčiće na hrbicu. I koliko će biti kamenčića? 365 kamenčića. Znači, mogao bi da te baš neko natjera izračunat koliko traje jedna godina, pretpostavljajući da je godina razmak vremenski između dva ista položaja sunca. A to je zapravo vremenski razmak između dvije iste položaja Zemlje na kružnoj putanji oko Sunca, na orbiti oko Sunca.
Naša je kalendarska godina vezana za godišnja doba, a njezini mjeseci odražavaju stalan odnos s četiri velika dijela ekliptike putanje Zemlje oko Sunca, to jest sa solsticijima ili suncostajima i ekvinocijima ili ravnodnevnicama. Zimski solstici uvijek pada oko 22. prosinca, proljetni ekvinoci oko 21. ožujka, ljetni solstici oko 21. lipnja, a jesenski ekvinoci oko 23. rujna. Emelina Planket, Drevni kalendari i zvježdja.
Ovo su neki kao jadnici iz predpovijesti u zbilji nekakvoj. I sad nemoj baš puno ni goriva ni drveta, zima je, smrzavaju se. Zapravo to je ilustracija za jednu moju pjesmu. koji ću ja vama sad pročitati. O maliganima.
Kalendar. U prosincu, kad se za prosinac još nije znalo, skupljali bi se oko vatre i drhtali jedni uz druge. Kad zima najjače stisne, nitko osim starog ne ostane posve siguran da će se čarolija topline uistinu ponoviti. Stari, već skoro slijep od gledanja u sunce, na večer bi im pričao o nebeskom putniku koji noćima odlazi s druge strane i gdje je jutros izašao na obzoru i koliko puta će još tako biti dok se iz snijega ne probije ljubičasto šumsko cvijeće. A odatle se put sunca samo uspinje u svjetlu i sjaju. Treba izdržati još onoliko, govorio bi, pokazujući štapom na hrpu kamenčića pred ulazom u spilju, s koje je svako jutro skidao po jedan. Svi su znali da stari još nikad nije pogriješio. Bila je to velika magija ponovnog rođenja života. I svaki je trpio strašnu zimu samo zbog obećanja topline. Da toga nije bilo, odavno bi odustali. Antonio Šiber, godina kuge.
Znači, stari ima pored spilje hrpu kamenčića, s koje stalno nešto skida. Šta su ti kamenčići? Bravo, to su dani. Koliko ima... Znači, šta je stari radio? Tako je, cijeli život. On gleda u sunce, jel? Gdje izlazi? I stari, ovisno o tome gdje sunce izlazi i zalazi, otprilike zna u kojem je dobu godine. A s one hrpe skida kamenčiće od 365 dana i zna kad će sve krenuti s početka. Stari je zapravo znanstvenik. Stari je znanstvenik. I prve civilizacije često su umjesto sunca zapravo gledale noćno nebo. I Egipćani su recimo određivali poplavni period Nila prema pojavi zvijezde Sirius na nebo.
William Colenso zapisao je da su na sjevernom otoku pojave Oriona i Matarikija upozoravale Maore na dolazak sezone sadnje. Pojave nebeskih tijela, pogotovo zvijezda, nisu bile samo važni pokazatelji za uzgoj biljne hrane u Novom Zelandu prije dolaska Europljana, već su određivale i prikladno vrijeme za lov na razne ribe i ptice. Na primjer, kad oči čovjeka vide Matarikija, Plejade, tada se lovi kokoro, paklara. Wayne Orhiston i Daruni Lingling Orhiston, maorski kalendar Novog Zelanda.
A fenomen koji je najjednostavnije na nebu vidjeti su zapravo mjesečeve mjene, jel? To znate šta je od prilike. Kad mjesec od punog mjeseca polako se gasi, vidi mu se jedan luk, pa se uopće ne vidi, pa se opet pali s druge strane luka, dok ne bude opet pun mjesec. I to je bio jedan od prvih kalendara, da su se pratile mjesečeve mjene i jedan ciklus mjesečevih mjena se onda nazivao mjesecom, kao što i danas ostalo u jeziku mjesec. Takvi astronomski stvarni mjeseci traju 29,5 dana. Kad pomnožite 29,5 sa 12, dobijete 354 dana. Šta to znači? Šta to znači? Fali za punu tropsku godinu, stvarnu godinu, za koju Zemlja napravi puni krug, nije 12 astronomskih mjeseci, nego fali još 11 dana. Kako su drevni narodi tome izlazili s tim na kraj. Tako da su godinu računali kao da je 12 mjeseci, a kad bi skužili da se malo to pošemerilo, jel? Onda bi dodavali 13. mjesec da se opet vrate u onu solarnu godinu i na pravu sezonu. E sad, kad se dodavao taj 13. mjesec, to je bila zapravo stvar društvenog dogovora i to je kralj, vladar imao pravo proglasiti dodatni 13. mjesec.
Babilonske su godine bile soli lunarne, to jest godina od 12 lunarnih mjeseci koja je sadržavala 354 dana, bila je vezana za solarnu godinu od 365 dana umetanjem prema potrebi 13. mjeseca. U svakih 11 godina bilo ih je 7 s 12 mjeseci, a 4 s 13 mjeseci. Prvi dan u godini, budući da je poput nekih naših crkvenih blagdana ovisio o vremenu mladog mjeseca, bio je pokretan. Godina je počinjala s mjesecom Nisanom, dakle u proljeće. Emelina Planket, drevni kalendari i zvježdja.
Znači, ako promatrate mjesečeve faze, ne možete napuniti ovu pravu solarnu godinu dok sunce dođe iz istog položaja u isti položaj. I to je jedna od velikih problema drevnih kalendara. Što su ljudi htjeli promatrati mjesec, ali su shvatili da 12 mjeseci ne napuni punu godinu, znači pun onaj obrat, nego treba dodavati još dana. A ako ti dodaš bez veze dane u tu godinu, onda izgubiš ove faze mjeseca. Znači, to je bio veliki, veliki problem. To su bili neki lunarno-solarni kalendari. Znači, oslanjali su se na mjesečeve faze, ali budući da ovaj broj nije 365, onda bi svako malo umetali još jedan mjesec. I takvi su drevni kalendari bili vrlo česti, recimo. Babilonci su imali takve kalendare, Kinezi su imali takve kalendare, jer su dobro znali da 12 astronomskih mjeseci ne odgovara pravoj godini.
U čisto lunarnom kalendaru, kao što je islamski kalendar, datumi se broje prateći samo mjesec. Međutim, duljina jedne pune godine u čisto lunarnom kalendaru je 10 dana kraća od stvarnog vremena potrebnog Zemlji da obiđe Sunce. Kako bi se to ispravilo, lunarni kalendar bio je prilagođen kretanju Sunca. Rezultat je bio lunarno-solarni kalendar. U ovom kalendaru, među mjesece čistog lunarnog kalendara umetnut je interkalarni mjesec kako bi se kompenzirala neskladnost kalendara sa zemljinom revolucijom oko Sunca, to jest s jednom punom godinom u solarnom kalendaru. Gdje je umetan ovaj interkalarni mjesec? Ovu odluku je, nakon što je usvojen nacionalni kalendar, donosio službeni japanski astronom. Ponekad je na odluku utjecala i intervencija vlade. Kai Hasegawa, vrijeme u Saijikyu.
Zapravo, godina ne traje 365 dana, astronomska godina, nego traje 365,2422 dana. E, zašto je to važno? Važno je što ako stalno računaš da je 365 dana, za 100 godina, ti si promašio za cijeli mjesec, 24 dana si promašio kad pomnožiš, jel? Cijeli mjesec si šibnuo, ti je šibnuo jer si računao da je 365 dana umjesto 365,24 dana. Znači, astronomski si promašio mjesec koji je prije bio, ne znam, u jeseni, sad je u ljetu, jel? Promašio se. I to su shvatili 45. godine prije nove ere. Zapravo pripisuje se Juliju Cezar, ali to naravno nije napravio Julije Cezar, to su napravili neki inteligentni ljudi koji su skužili da je to ovaj 365. kusur, iako mi pripisujemo to Juliju Cezaru kao Jelenu Masu, jel? I zovemo julijanski kalendar, a to nema veze ni s Jelenom Maskom, ni s Julijem Cezarom. Julije Cezar je bio samo taj koji je proglasio kalendar, jel? Oni su rekli ovako, ok, to petljanje s dodavanjem ekstra mjeseci, ovo, ono, to je strašno zapetljano. Ajmo se mi dogovoriti da uopće se ne oslanjamo na astronomske mjesece. Nego imamo 12 mjeseci koji traju fiksni broj dana, 30 ili 31 dan, i godina traje 365 dana. Međutim, svake četvrte godine ćemo dodati još jedan dan u veljaču. Šta to znači? On je zapravo jednu godinu predstavio kao 365 dana, 25 dana. I taj 25 koji se svake četiri godine nabere na jedan, on je dodavao da godinu ponovo uskladi sa gibanjem oko sunca, razumijete? Taj jedan dan što doda. I to se zove julijanski kalendar. U tom kalendaru mjeseci više nisu bili vezani za faze samog mjeseca, stvarnog nebeskog tijela, nego su jednostavno bile nakupine određenog broja dana. I taj kalendar je jako dugo radio, bio vrlo, vrlo dobar. Međutim, morate opet primijetiti, ako ga dugo ganjate, da će opet doći do nesklada sa pravom dužinom astronomske godine. Jer astronomska stvarna godina nije 365,25, nego 365,2422 dana. Evo. I onda je, kad je sva ta zbrka postala stvarno kritična, a katolička crkva, koja je prihvatila julijanski kalendar i htjela računati dobro datum Uskrsa i takve stvari, počeli su luditi jer je to bilo sve teže uskladiti. Odjednom ti dođe do Uskrsa, više nije u proljeće, nego šta ja znam, neko nedoba godine, ne? I šta se dogodilo? U 1000 godina julijanski kalendar ima 365.250 dana, dok 1000 prave godine ima 365.242 dana, što je 8 dana razlike, 8 dana to nije za bacite. To je trećina, četvrtina mjeseca, jel? To nije mala stvar. I 1582. godine, kad je taj zaostanak julijanskog kalendara od pravog solarnog kalendara postao kritičan, Papa Grgur 13 jednostavno kaže, čujte, nećemo se tu više šaliti, prošvikala je, proklizala je dosta ovaj naš kalendar. Ljudi su legli 4. listopada 1582. godine, a probudili su se 15. listopada sutra 1582. godine. On je dekretom rekao, sutra nije 5. listopad, nego je 15. listopad. I svu ovu zaostatak jednog kalendara za drugim je opet uhvatio, jel? I pozicionirao kalendar u pravo doba godine. Tim zapravo dekretom. Međutim, nije samo bio dekret taj koji je bio važan, nego on shvatio da se julijanski kalendar može naprijed, odnosno nije pametan, naravno, nego neki pametni ljudi koji su bili uz njega. On je ovako rekao, i to je danas gregorijanski kalendar koji koristimo. Svaka četvrta godina je prijestupna. To isto kao u julijanskom kalendaru. Osim godina koje su godine punom stoljeća, znači djeljive sa 100. Recimo 1700, 1800, 1900. Znači nije baš svaka četvrta, nego je neke izbacio da onaj 0,25 smanji prema 0,24. Jel? Ali te su godine ipak prijestupne, znači godine punog stoljeća, ako su djeljive s 400. I sa takvim jednom manipulacijom, on je došao do efektivne dužine godine, koja je oko, jako blizu zapravo, astronomskom trajanju godine. Gregorijanski kalendar je toliko dobar, da će fulati jedan puni dan od pravog solarnog okretaja, tek 4909. godine. Pa ko živ, ko mrtav, jel? E, to je kalendar koji mi zapravo danas koristimo i zato imamo te razne manipulacije, dodavanje, izbacivanja, produživanja mjeseci itd.
Jedan od razloga zašto je stari kalendar ostao u upotrebi čak i nakon promjene kalendara jest taj što su ljudi bili navikli uvažavati nekoliko događaja čiji se datumi nisu mogli lako prevesti u solarni kalendar. Festival Bon je dobar primjer. On se ranije održavao 15. dana 7. mjeseca. U starom kalendaru proljeće je trajalo od 1. do 3. mjeseca, ljeto od 4. do 6. jesen od 7. do 9. mjeseca, a zima od 10. do 12. mjeseca. Festival Bon održavao se u ranu jesen. Pun je mjesec. Umorni, nakon festivala, ljudi odlaze leći. Rocu. Svaki je mjesec imao pun mjesec koji je padao na 15. dan mjeseca u starom lunarnom kalendaru. Festival Bon je tako uvijek padao na dan punog mjeseca, kao što je to bilo i u slučaju zabilježenom u Rocuovom haiku. Rocu je bio Bašov učenik. Kai Hasegawa, vrijeme u Saijikiju.
Ajmo na sezone. Zemlja u kruženju oko sunca ne kruži tako da je os rotacije okomita na ovu ravninu u kojoj se vozi oko sunca, nego os rotacije nagnuta. I onda u ovom položaju, vidite, na sjevernoj polutki, čovjek koji stoji ovdje vidi sunce povisoko na nebu, mora malo dignuti glavu da je vidi. I u tom području je zapravo ljeto. Sunce je visoko na nebu, puno energije dolazi, dan traje dugo, 17-18 sati, ne znam. A kad Zemlja pređe na drugu stranu, onda se os rotacije odmakne, odnosno sjeverni pol se odmakne od Sunca. Gledajte ovdje, ovdje je sjeverni pol stalno u noći. U ovom periodu zime njima je stalno noć, jer Sunce uopće oni ne vide s ove strane, zato što je Zemlja nagnuta. Znači njima ovdje traje noć. A ovi vide kako se spuštaš dolje od sjevernog pola prema ekvatoru. Ali vide sunce nisko, zamisli čovjek ovdje, on mora spustiti pogled da vidi tamo sunce, jel? I sunce ide po nebu po puno manjem luku, dan traje kratko, to su hladni zimski dijelovi godine. Znači, zbog nagiba osi rotacije Zemlje u gibanju oko sunca imamo ljetne periode, kad je sunce visoko, dolazi puno svjetlosti, i zimske periode, kad je sunce na nebu nisko i dolazi malo svjetlosti, dan kratko traje. Znači, kao prvo, da postoji minimalna visina ispod koje sunce ne ide. I ovi dijelovi su otprilike zima, kad je sunce dosta nisko i hladno. Postoji neki srednji dio putanja sunca preko neba, to su otprilike proljeće i jesen. I jako visoki lukovi sunca, kad je stvarno vruće u ljetu, kad je jako vrelo i kad dolazi strašno puno energije, dan traje dugo, Zemlja se grije. I to točno možete vidjeti po putanjama sunca po nebu. I zapravo su drevni narodi, koji su to dobro znao. Ja sam spomenuo staroga, jel, koji stoji i gleda kako sunce ide gore dolje. Međutim, drevni narodi su gradili nešto što bismo mogli, recimo, nazvati observatorijima, ako bi baš htjeli reći, jel? I u Goseku u Njemačkoj, oko 4900 godina prije nove ere, postoje zapravo drvene ograde, mogli bismo reći, krugovi, sa dva proreza. Zna se da su ta dva proreza orijentirana točno tako, da u ovom najgorem dijelu godine, kad je najteže izdržati, ovi se skupaju oko starog i kaže, kad će već jednom u to ljeto, ne? Kad je najteže, sunce ujutro izlazi i vidi ga se kroz ovaj prolaz, a naveče ga se vidi kroz ovaj prolaz. Kut je oko, evo vidite, znači šta znam, stotinjak stupnjeva, znači da, ne znam, možda sam pretirao, 90. Znači, oni su, njima je strašno važno bilo da odrede taj najgori dan u godini, pa čak i kod nas ima poslovica, moja pokojna baba je znala govoriti. Poslije Božića, dan se svaki produži kao što pjeto korakne. Božić otprilike 21. 12. 25. 20. Znači, godina uzlazi, jel? I njima je bilo strašno važno odrediti kad kreću ti procesi kraja zime i zagrijavanja. Znači, nisu samo to. Drevni observatori, znamo danas puno struktura za koje se smatra da su vjerojatno bili observatori, tu spada i Stonehenge, jel? Ali ovaj je možda manje poznat, a zapravo je vrlo sigurno da je bio observatori. Dobro, znači to je manje više isto koji stari. Samo oni su napravili kao inženjeri dvije prave rupe, dok je stari otprilike pogađao kad mi kaže sunce izađe ovdje na ovom vrhu, to je otprilike 21. prosinac, odnosno onaj najgori dio godine. Jel? Ovi su napravili stvarne rupe gdje su sunce pozicionirali na izlasku i na zalasku. U ljetno doba na Zemlji možemo vrlo lako razlikovati od zimskog, jel? Zašto? Kako? Ako se okreneš oko sebe, kako znaš da je ljeto?
Priroda,
dobro. Vruće, nije loše, nije loše. Ajmo malo sad preciznije, ako bi vas... Sad vas istiram van i kažem, daj mi reci od prilike koji je datum, nemaš pojma, nemaš mobitela, nisi gledao na kalendar, ni ništa. Kako će znat koji je datum? A? Nije loše, ali zato ti ipak treba neko mjerenje. Po luku sunca bi mogao jako precizno odrediti koji je dat. Ali ja sad gledam više na ovog čovjeka što hoda i malo gleda cvijeće i to.
A neki hoda
prišli. Kako?
Prišli.
Dobro, nije loše. Šta bi s trešnjama? Kako bi pozicioniralo? U koje doba ako ih vidiš?
Evo
sad je. Sad? Jel ti skrenuo trešnje ovdje? Jel valju se? Znači, ako vidiš trešnje, onda je otprilike 10. svibnja negdje, jel? Ali što nije bazga sad glavna? Ja gdje god idem, ja osjetim onu zovu, bazu, kako je vi zove? Ja gdje god idem, ja to osjetim. Da. Znači, potom je isto mogao pozicionirati koje doba godine, jel? Znači, različiti prirodni fenomeni se pojavljuju u različito doba godine. Početkom veljače ćete biti one žute resice od lješnjaka. Uglavnom, vi po tome kako prirodni svijet diše, možete otprilike procijeniti sezone. Pa vidite, visi kad krenu oni, one po šumsko cvijeće, visi vabe šafrani plućnjaci, oni, šta još sam promašio? Kukurijesi, jel? To je sve ona sezona zime, početka proljeća. E sad, Japanci su, recimo, u svojoj kulturi možda i najosjetljivija kultura na tak sezona i protok vremena. Recimo, oni već tisućljećima mjere kad je dan cvata trešnje, recimo u ovom slučaju u Osaki. Mjereno od prvog dana godine, od prvog siječnja. I ovdje imate mjerenja od jedno 70-80 godina kad su se trešnje otvorile u Osaki. I kao što vidite, one se otvaraju negdje između 80. i 90. dana od početka godine i to manje više je prilično stabilno. Međutim, nije baš uvijek isto. Zašto? Ako je godina vlažnija, ako je više oblaka, ako je više kiše, ovo ono, sva biljka ne dobiva dovoljno topline i obično se trešnja otvori nešto kasnije. Ako je godina toplija, ako ima više sunca, više energije, ona se obično otvori ranije. I postoje dobre statistike koje povezuju datum otvaranja trešnje sa ukupnom osunčanosti perioda prije otvaranja trešnje. Znači, to je dosta dobro povezano. Ono što je zanimljivo je da izgleda kao da se zadnjih 30 godina taj ovaj datum prvog otvaranja trešnje približava sve više početku godine. Šta to znači? Šta znači to što sam rekao? Toplije i trešnje se ranije otvore. Znači nije više, ne znam, kad je kod nas, obično 10. travnja negdje bude ono trešnje u maksimum, nego sve malo ranije dođe, koji dan ranije, 9., 8., 7., sve češće se otvaraju ranije. I Japanci imaju zapravo tisuće godina mjerenja dana otvaranja trešnjinog cvata, u ovom slučaju, ne znam točno gdje, postoje članci o tome, ali i opet se vidi da se zadnjih, ne znam, 50 godina stvarno izgleda može opaziti trend da se trešnje sve ranije u početku godine otvaraju. Što bi možda moglo govoriti o čemu? Tako je. Možda bi to mogao biti indikator sve toplijih godina koje onda vode na pomak sezone u ranije. A to je možda indikator globalnog zatopljenja. To bi zapravo lako moglo biti. Ove statistike su dosta pouzdane. Jedan čovjek je to vrlo detaljno analizirao i uočio je da ovo je zbilja znakovito i nije šum. Da postoji stvarno indikacija da se trešnje sakura ranije otvore.
Japanu je preuzetu kinesku podjelu godine na sezone preuredio dvorski astronom Shibukawa Shunkai 1685. godine. U svom sadašnjem obliku, japanske 72 mikrosezone predstavljaju poetsko putovanje kroz japansku godinu u kojoj se zemlja budi i cvjeta životom i aktivnošću prije nego što se vrati u san. Richard Medhurst.
E sad, šta je sezona? Mi imamo 4 sezone. Proljeće, ljeto, jesen, zim. Ali u različitim kalendarima sezone nisu bile takve. Ljudi su imali razloga da sezonama nazivaju različite stvari. Recimo, za lovce sjeverne je jako bilo važno da li je led na rijekama i jezerima tvrd. Jer ako nije, mislim, ti kreneš, ideš lovit tulja, ne utopiš se, ne? Znači, jako je bilo važno definirati sezonu kad se snijeg, kad se led stvrnjava i kad se led otapa. Imali su razloga da to nazivaju svojim imenom i posebnim imenom i definiraju cijelu sezonu. Recimo, drevni hinduistički kalendari su zimu dijelili na dvije sezone koje su različito označavale različitim imenima, rana zima i kasna zima, a imali su posebnu sezonu koja je bila sezona monsuna, kiša, jel? Koju, recimo, mi u našem kalendaru uopće nemamo ništa slično, jel? Znači, sezone ovise o prirodnim fenomenima na određenom mjestu i one su direktno utjecale na narav kalendara i čemu su ti kalendari služili na različitim mjestima i civilizacijama. Kultura koja je možda najosjetljivija na takt sezona je japanska. Japanci ne da imaju 6 sezona kao što imaju Indijci, nego imaju čak 72 mikrosezone. Svaki 5 dana je drevni japanski kalendar ima po jednu sezonu. I te sezone ima poetska imena, recimo prvi breskvin cvat ili laste se vraćaju. Ne šalim se, uistinu se tako zovu sezone u japanskom drevnom kalendaru. Njih ima 72. I ovaj, već smo čuli o toj sakuri, iščekivanju trešnjinog cvata gdje se ljudi svake godine okupljaju, druže, piju sake, recitiraju poeziju. To je tisućljetna japanska poezija. I haiku, za koje ste sigurno čuli, ko zna šta je haiku? Kratka, japanska, poetska neka pjesma, forma, jel? Koja je vrlo, vrlo kratka. Međutim, ono što je u haiku važno je da svaki pravi haiku mora imati riječ koja označava sezonu. Haiku koji u sebi, u kojem se ne zna u kojem se doba godine odvija, se ne broji kao tradicionalni haiku. Znači, ti moraš iz njega prepoznati o kojoj sezoni riječ. Sad ću vam pročitati.
Izgubljeno dijete. Plače, plače. No usput lovi krijesnice. Ryūsui.
Koje doba godine? Krijesnice, kad ste zadnji put vidjeli krijesnicu? Jel to vidi u zadnji put? Ja stvarno ne znam, ja nisam godinama. Mislim, ja znam šta je krijesnica, ne znam da li vi znate, ja sam vidio kad sam bio mali. Ono što svijetli, svjetlak, ne znam kako ovdje zovete, ne? Krijesnice, jeste vidjeli u zadnji vrijeme toga?
Na litu.
Bude, jel? Dobro, u Zagrebu moram priznati i u selima oko Zagreba jako slabo. Ako ovdje ima, to je dobro. Znači, šta nam ova pjesma govori, da čujemo? A, ljeto, mislim, mjesto ljeto, vidimo da on lovi krijesnice jadnik, ali šta je u toj poeziji?
A plače kraj lita.
Ne plače on što je kraj lita, nego šta? Izgubio se jadnik, izgubio se, gdje mi je mama, gdje mi je tata, ali djetinja stana u njemu nekakva, on ide i plače i lovi krijesnice, opet šta će, mislim, to je dijete, jel tako? Znači, to je zapravo odlična, odlična, odlična pjesma. Krijesnica hotaru na japanskom je zapravo ta sezonska riječ koju Japanci zovu kigo, koja označava sredinu ljeta, najtopliji dio godine. Ima puno pjesama o krijesnicama haiku, najpoznatije pjesme je napisao Isa o krijesnicama, koji je i najpopularniji japanski haiku pjesnik, jer je bio čovjek iz naroda, mogli bismo reći, nije bio visoki neki zen, svećenik ili plemenitaš, nego je bio zapravo iz siromašne seoske obitelji, a pisao je haiku i verzija budizma koju je on preuzeo i koju je prakticirao je bila vrlo popularna u narodu. Tako da je Isa vjerojatno danas najpopularniji haiku pjesnik, a i čovjek koji je napisao najviše haikua o krijesnicama.
Saijiki je kompilacija ili rječnik sezonskih kigo riječi koje se koriste u haiku. Te se riječi poput snijega, mjeseca ili cvijeta koriste za izražavanje doba godine. Jedno od pravila haikua je da svaka pjesma treba sadržavati jednu sezonsku riječ, kigo. Stoga je poznavanje toga koje riječi pripadaju kojem godišnjem dobu ključno za sastavljanje haikua, a saijiki služi kao vodič. Struktura saijikija je takva da su sezonske riječi klasificirane i poredane po slijedu četiri godišnja doba s objašnjenjem i primjerom za svaku riječ. Kai hasegawa, vrijeme u saijikiju.
Ili recimo ovo, odise.
Čovjek što bere repu, repom u ruci pokazuje put. Isa.
Ko je doba godine? A, bere se repa nekakva, već je plodovi prispijevaju jesenje nekakva. U Japanu je to daikon tikva je otprilike listopad, studeni, ja? Znači, to je slika zapravo, fotografija. Neko prolazi, možda neki putnik, zen, monah ili ko zna, i pita ovoga kud se ide. A on vadi repu i kaže, eno, nuda.
Thank you.
Ova je epizoda podcasta temeljena na snimci predavanja Antonija Šibera Kalendar Sunce, Zemlja i život, održanog 14. svibnja 2025. godine u srednjoj školi Ban Josip Jelačić u Sinju. Dijelove članaka i eseja te odlomke iz knjiga koji su pročitani u epizodi s engleskog je preveo Antonio Šiber. Glazbu komponirao, zvuk snimio i montirao Antonio Šiber.